Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit. Da var vi kommet til Johannes åpenbaring kapittel 7, og leser fra vers 9-17. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledde i hvite kapper med palmegreiner i hendene, og de ropte med høy røst: «Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra lammet.» Alle englene står rundt tronen, og de eldste og de fire skapningene. De kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden, tilba Gud og sa: «Amen. All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde tilhører vår Gud i all evighet. Amen.» En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste. Solen skal ikke falle på dem og ingen brennende hete. For lammet som står midt på tronen skal være gjeter for dem, og vise dem vei til kilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.» Vi leser nå fremdeles syner som Johannes fikk i forbindelse med at det sjette seglet ble åpnet. I det synet som er kommet til nå, så er det altså en stor skare. Det er en skare så stor at ingen kunne telle den, leser vi om. Vi kan legge merke til at denne skaren er i himmelen og ikke på jorda. Det står at de er foran tronen og lammet. Et hovedbudskap i dette synet kan oppsummeres med at for den som hører Jesus til, så har vi en evighet i himmelen i vente. Der er denne verdens trengsler forbi, og det er en fullkommen hvile. De skal ikke lenger sulte eller tørste. Solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete. Vi leser jo her nettopp om hvile ifra syndefallets konsekvenser. Da med å leve i en fallen verden, en verden som ligger i det onde. Men i himmelen så er det ikke lenger denne plage der som en skal være, for synden er ikke lenger. Og videre i synet her så får vi en påminning om at Jesus er den gode hyrde. Det er noe vi får erfare som kristne allerede her i tida, her i verden. Men det er først i himmelen at vi skal få erfare det fullkomment. Det står her: «For lammet som står midt på tronen skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets vann.» Og videre så får vi en påminning om at Gud er en Gud som trøster. Også her i tida så er det noe vi får erfare igjen og igjen. Men i himmelen så er det også en sannhet som kommer til sin fulle rett. Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, leser vi. Så da man kan si at hele dette synet peker frem imot noe av det som Johannes får se senere i åpenbaringsboken. I åpenbaringsboken 21 så leser vi det følgende: «Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene, han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. I dette synet fra himmelen så får vi høre da at denne store skare av mennesker er kledd i hvite kapper med palmegreiner i hendene. Det var nettopp med palmegreiner i hendene at Jesus ble feiret som Messias, da han rei inn på et esel i Jerusalem. Vi har en fullkommen frelse, og denne dagen som Jesus ble hyllet med palmegreiner, så var det et frampeik imot det som en gang skulle skje i himmelen. Vi har seier i Jesu navn, og dette er en seirende flokk. Men først i himmelen så får vi erfare seieren fullt ut. Og om denne seier er det nettopp denne skaren tale eller synge. De roper, seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen og fra lammet. Og også i dette synet så får vi se litt inn i himmelen. Inn mot englene. Vi får møte igjen disse 24 eldste og disse fire skapningene som står rundt tronen. Og alle disse tar del i lovprisningen. Vi skal ikke bruke masse tid på akkurat disse synene fra himmelen, men vi kan bare kort nevne at Bibelens bruk av tall er symbolsk. Det står ikke her noe om tallet på engler, men andre plasser i Bibelen så får vi høre om titusener på titusener av engler som er framfor Guds trone. Og når det gjelder disse 24 eldste, så viser det som vi tidligere har sett på til både de 12 Israels stammer og til de 12 apostler. Så det er altså både mennesker som er frelst i forbindelse med den gamle pakt og i den nye pakt. Og de fire skapninger leser vi også om i dette synet. Som vi også har sett på før, så er tallet 4 et tall som peker på noe som gjelder for hele jorden. Og i himmelen så er det nettopp mennesker fra hele jorden som blir funnet i dette synet her. Det står også understreket da at dette er mennesker av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. Det minner oss om Jesus sine ord om at evangeliet skulle nå ut i hele verden. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme, sa Jesus. Når det gjelder denne hvite skare, så er det litt forskjellige måter å tolke det på akkurat hva dette synet betyr. Vi leser om at dette er mennesker som er kommet ut av den store trengsel. De har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod. En tolkning av dette synet er at denne flokken representerer et kvart menneske som har levd og som har blitt frelst ved troen på Jesus Kristus. Dette er mennesker som har fått sine synder forlatt, leser vi om. Og derfor er de i Guds øye hvite som snø. De er rene for sine synder. Og i den gamle pakts tid så ble mennesket frelst ved troen på Messias som skulle komme. Mens i den nye pakts tid så blir mennesket frelst ved troen på Messias som har kommet. Jesus Kristus, Guds sønn. Så derfor gir det også mening at dette er en veldig stor skare av mennesker. Vi kan også legge merke til det at de plager de er ferdige med i dette synet, da er plager som gjelder menneskelivet generelt. De skal ikke lenger sulte eller tørste. Solen skal ikke lenger falle på dem og ingen brennende hete. Og det er også et poeng at dette er en veldig stor skare. For i forrige del av Johannes sitt syn så leste vi nettopp om en annen skare av mennesker. Men den var mindre. Den var mulig å telle. Det var snakk om de 144 000 beseglede. Det var menneskene som følger lammet hvor enn det går. Og dette midt igjennom den prøvelsestid som skulle ramme hele jorda. Så av uttrykket den store trengsel som ble brukt her, at denne veldig store skare av mennesker kommer ut av den store trengsel, det er mulig at da peker på det poenget som er at alle som har levd i troen på Jesus her i tida har vært gjennom en stor trengselsperiode. For denne verden ligger i det onde, og veien til himmelen går langs en smal sti. Samtidig så er dette en tolkning, og vi må ha ydmykhet i forhold til hvor skråsikker en kan være på sine egne tolkninger. Og noen ganger har òg synene dobbel bunn. Så av og til er det ikke én tolkning av et syn som er, sier den hele og fulle sannhet om hva et syn betyr. Av og til kan det være flere sider ved et syn. En annen tolkning av hvem denne store flokken av mennesker representerer, er da at det er kristne mennesker som blir hentet ut av en helt bestemt tidsperiode. Nemlig den perioden som Jesus selv taler om i sin endetidstale, og som vi ofte kaller nettopp for den store trengsel. I Matteus 24-21 så fortalte Jesus om nettopp en sånn periode som skal komme på jord, rett før Jesu gjenkomst. Han sier det sånn. For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært, fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli. Så nå er vi ved et vanskelig spørsmål. Kan vi som kristne være sikre på da at vi vil bli hentet ut av verden før den store trengsel? Før denne trengselstid som Jesus snakker om? Her tror jeg at vi må være forsiktige med å trekke veldig bestemte konklusjoner når Bibelen ikke gir sikker grunn for de konklusjonene som vi trekker. Bibelen taler om disse ting på en sånn måte at vi som kristne både skal være forberedt på det å lide trengsel for Jesu navns skyld, og at vi skal ha forventning og håp til at Jesus snart kommer for å hente oss. Det står om at den tida som skal komme, så vil kristne måtte lide. Det står en plass i åpenbaringsboka at de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. Og videre så står det om at den som skal i fangenskap, må gå i fangenskap. Den som skal drepes med sverd, må dø for sverd. Her gjelder det at de hellige har utholdenhet og tro. Og det er viktig at vi ikke lager en teologi om de siste ting som gjør at vi slipper å forholde oss til disse ordene fra Bibelen. Vi skal holde fast på det som står her. At det skal komme en tid på jord hvor det gjelder for kristne. At den som skal i fangenskap må gå i fangenskap. Den som skal drepes med sverd må dø for sverd. Her må vi være lydige mot ordet. Her må vi holde fast på Guds ord og søke den utholdenhet og tro som Bibelen taler om. Men samtidig så skal vi ha med hele sannheten her. Jesus sier det sånn. Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for menneskesønnen. Så altså sier Jesus at vi som kristne skal få lov å be om det og slippe unna alt dette som skal komme. Og dette sier jo Jesus nettopp i forbindelse med sin tale om endetida, om de siste ting rett før han kommer igjen. Så vi skal gjøre det Jeg skal be om å bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme. Og en ting er sikkert, og det er da at Bibelen taler om en bortrykkelse. Den taler om at vi en dag skal bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Det er tydelig da at vi skal ha denne forventning om at en dag så vil nettopp dette skje. Og Paulus sa da at vi skal legge vekt på at dette en dag kommer til å skje med de kristne. Han sa det sånn: trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Kanskje vi kan oppsummere med å si at det er flere fallgruver i fortolkningen av det Bibelen snakker om når det gjelder bortrykkelsen, eller det å bli tatt ut av verdens trengselstid. Den ene fallgruven er å være skråsikker på at dette skjer før endetidens trengsler slår inn for alvor. En sånn skråsikkerhet kan gi oss falske forhåpninger til at Gud vil skåne oss fra enhver trengsel. Og dette er en risiko for å skape eller fremme en type åndelig sløvhet, som gjør at vi ikke er rustet imot å erfare lidelse og motgang for Jesu navns skyld. Og det kan også føre til en risiko for frafall. Bibelen sier om en periode som skal komme at da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Mange skal da falle fra. Den andre fallgruven er òg viktig å være oppmerksom på. For den handler om det å avvise den trøst som Bibelen sjøl vitner om i forhold til at Jesus skal komme igjen, og i forhold til at Gud verner sitt folk. Men ei sånn ensidig tro på at vi bare skal lide for Jesus skyld, og at det er ingen håp og trøst her i tiden, eller at vi ikke skal vente på Jesu gjenkomst med glede og forventning, da er det òg en fare for at vi underslår den trøst som Gud sjøl har gitt oss. Gud er en nådig Gud. Han er en omsorgsfull Gud. Han vil oss det gode, og han er mektig til å berge oss. Og som jeg har sagt, Jesus ber oss rett ut om det å be om å bli akta verdige til å unnfly alt det som skal komme. Så la oss fastholde den bønn. Gud veit hva som venter i vår vei. Han veit om det vil være lite eller masse trengsel. Han veit om jeg vil føres gjennom denne store trengselsperiode som Bibelen taler om, eller om jeg vil bli henta ut. Han veit alle ting. Og Jesus, han har sagt til oss: i verden har dere trengsler, men vær frimodige. Jeg har seiret over verden. Så kanskje vi skal være forsiktige med det og trekke bastante konklusjoner om tidspunktet for bortrykkelsen. Så la oss gå i møte med de trengsler som Gud har i vår vei, med frimodighet, og holde oss til Jesus. Og før vi gir oss i denne delen, så må vi òg nevne da at det er flere forbilder i Bibelen som viser oss hva slags trøst vi har i Bibelen i det å forvente og tro at Gud vil berge oss ifra Guds egen straffedom. Det første eksempelet er jo der at Gud berga Noah og familien hans ifra storflommen. Og på samme måte så lot han òg den rettferdige Lot får komme ut av Sodoma, før ild og svovel regner ned ifra himmelen. Og vi vet jo da at i tida før Jesu gjenkomst skal det være nettopp som på Noas tid. Det peker òg imot dette forbildet med at Gud berger sine ifra storflommen. Og det skal være som på Lots tid. Og da minner vi òg om det at Lot ble berget ut ifra byen før det regna ild og svovel over byen. Disse eksemplene fra Bibelen skal vi bruke til å trøste oss i møte med det at vi ser trengsel og mørke rundt oss. Gud er mektig til å fri oss ut. Og vi skal få be til Jesus, og vi skal få be til Gud om at han må akte oss verdige til å unnfly det som skal komme over jord. Så kanskje oppsummert kan vi si at i dette synet av denne veldig store skare av mennesker, så befinner vi oss i et spenningsfelt mellom det at menigheten skal lide trengsel i denne tid som skal komme, og at Gud vet å utfri de rettferdige ifra sine straffedommer.